Бишкекте саат 6:28 октябрь азаттык кеч уктуруусун баштайт. Бишкектеги жаңы конуштардагы кыш түйшүгүн электрдин жетишсиздиги күчөтүүдө. Украинада жаңы өкмөттү түзүү боюнча сүйлөшүү башталды. Иракта жанкечтилердин чабуулунан дагы 34 адам наут болду. Күйөөсүнүн ур токмогунан коргонуу үчүн жоопко тартылган аялдар. Баткенде кыргыз тажик жаштарынын кезектеги кездешүүсү өттү.
Достошуусу, маалымат алмашуусу, баягы достук процессине бул сөзсүз салым кошуп деп ойлойбуз.
Ушундай эле иш-чара буга чейин да өтүп эле келген, бирок натыйжасы кана дегендер да жок эмес.
Бул темалар жарым сааттык программабызда. Аны Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Обол, жаңылыктарга кезек берели, микрофондо Улан Алымкулов уулу.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук банк валюта базарына ири интервенция жасады. Өлкөнүн башкы банкы билдиргендей, ал соңку ирет валюта базарына 22 миллион доллар чыгарды.
Кечээ гана интервенция болгон, биз 22 миллион АКШ доллар сатылган. Ал эми август айынан тартып, Улуттук банк 140 миллион АКШ доллардын тегерегинде интервенцияны ишке ашырганбыз. Анан бул чет элдик валютанын суроо талабын толук канааттандырууга жетет деп айтса болот.
Дээд азаттыкка Улуттук банктын бөлүм башчысы Раушан Сейиткасымова. Улуттук банк интервенция аркылуу сомдун курсун турукташтыруу аракетин көрүүдө. Акыркы күндөрү Кыргызстанда доллардын курсу жогорулагандыгы байкалууда. Ушул тапта Бишкектин валюта базарында бир доллардын баасы 57 сом 30 тыйын, 58 сомго чейин баалануда. Каржы аналитиктери сомдун нарыктануусун ички жана тышкы себептерге байланыштырып жатышат. Бул өлкөдөн чыгарылгандан ага кирген валютанын аздыгы жана орус акчасы рубльдун куну кетиши. УКМК стратегиялык объекттерде коопсуздукту күчөтүүнү сунуштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өлкөдөгү стратегиялык объекттердеги коопсуздук боюнча сунуштар топтомун коомдук талкууга алып чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, Улуттук коопсуздук боюнча комитет токтоол кеси, Манас аэропорту, Кыргыз темир жолу сыяктуу стратегиялык жайларда коопсуз сакталышы боюнча текшерүүлөрдү өткөргөн. Анын жыйынтыгында аталган объекттерде коопсуздук чаралары тиешелүү деңгээлде эмес экендиги аныкталган. Жаңы сунуштар мына ушул текшерүүлөрдөн кийин иштелип чыкты. Өзбекстан чек ара сүйлөшүүсү боюнча ноталарга жооп бербей жатат. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн чек ара сүйлөшүүлөрүндөгү башкы өкүлү Курбанбай Искандаров кабарлады. Анын айтымында өзбек тарап Кыргызстандын чек ара сүйлөшүүлөрүн улантуу боюнча соңку эки нотасына тең жооп бере элек. Искандаров кошумчалаганда, эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча акыркы жолугушуу сентябрдын башында Жалал-Абадта болгон. Анда Кыргыз тарап буга чейин чек ара сызыгы такталган аймактар боюнча протоколго кол коюуну сунуштаган. Бирок өзбек тарап ага макул болбой, айрым аймактар боюнча гана протоколду бекитүү каалоосун билдирген. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым, анын 320 чакырымы тактала элек. Орусия украин жикчилеринин шайлоосун тааныйт. Бул тууралуу орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Известия гезитинде жарыяланган маегинде билдирди. Луганск менен Донецк облустарындагы орус асыл жикчилердин жол башчыларынын айткандарына караганда 2 ноябрда алар жарыялаган элдик республикалардын парламенттери шайланмакчы. Украин президенти Петро Порошенко болсо Киев алдындагы шайлоону мыйзамдуу деп санабасын ишара кылууда. Буга чейин расмий Киев Луганск менен Донецктин айрым бөлүктөрүнө 3 жылдык мөөнөт менен өзүн өзү башкарууну сунуш кылып, жергиликтүү шайлоону 7 декабрга мерчемдеген болчу. Аталган эки облустун жикчилер көзөмөлдөгөн аймактарынын жашоочулары 26 октябрда Украинада өткөн парламенттик шайлоого катышкан жок. Акыркы британ аскери Ооганстандан чыгып кетти. Британ коргоо министрлиги билдиргендей, алардын акыркы жоокерлери Гилмен провинциясындагы бастион лагеринен кечээ тик учак жана транспорт учактары менен чыгып кетишти. Мунун алдында Гилменттеги база ооган күчтөрүнүн карамагына өткөрүлүп берилген эле. Талибандын таянч аймактарынын бир катары саналган Гилментте кезинде 10 миңге чейин британ аскери жайгаштырылган болчу. 13 жылдык согуш учурунда алар 450 жоокерин жоготту. Жапония менен Түндүк Корея уурдалган адамдар боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Пхенандагы 2 күндүк сүйлөшүүлөрдө Түндүк Кореянын 70-80-жылдары уурдалган жапон жарандарынын тагдыры боюнча тергөөсү кандай жүрүп жатканына баа берилмекчи. Адам уурдоолор расмий дипломатиялык мамилеси жок бул эки өлкө ортосундагы эң таалдуу маселе болуп келет. 2002-жылы Түндүк Корея өз тыңчыларын жапон тилин окутуу үчүн 13 жапонду уурдагандыгын моюнга алган. Алардын 5 ошол эле жылы Жапонияга кайтарылган болчу. Пхенандын растоосунда калган 8 жаран өлүп калган же Түндүк Кореянын аймагына киргизилген. келтирилген эмес. Жапониянын ишенимде алардын жүздөгөн жарандары уурдалган болушу мүмкүн жана айрымдары али тирүү. Түндүк Корея быйыл майда уурдоолор боюнча жаңы тергөө баштоого көнгөн. Жапония мунун ордуна бир тараптуу санкциялардын айрымдарын жумшартууга макул болгон. Ишкер Райхан Алканапка кол салды деп эсептелген бир кыз кармалып, экөөсү изделүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинен билдиришти.
16 жаштагы Талас районунун айылдарынын бирин жашоочусу, мектеп окуучусу кармалган. Мындан тышкары ушул эле кылмышка шектүү деп дагы 2 кыз изделүүдө. Белгилей кетүү жагдай, бул жерде эч кандай саясат жок, тек гана бул турмуш тиричилик негизинде жасалган кылмышты.
Деди Азаттыкка министрликтин басма сөз катчысы Жорабай Абдырайымов. Ишкер жана коомдук ишмери Райкан Алканапка 25-октябрдан 26-октябрга караган түнү Таластагы өз үйүндө кол салуу болуп, бир нече ирет бычак жеген. Ал учурда Талас облустук ооруканасынын реанимация бөлүмүндө жатат. Дарыгерлер абалын оор, бирок туруктуу деп мүнөздөшүүдө. Амирбек,
рахмат. Жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Эми Иртенкава ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 29-октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлерине туман түшөт, жолдор тоңуп тайгак болот. Абан температурасы чүйрөндө түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүзү минус 3 плюс 2 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүзү 5 градуска чейин суыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүзү 1-6 градус. Жалал Абад, Ош аймактарында түнкүсүн 3 градуска чейин суук, күндүзү 3-8 градус. Ысык көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суыйт, күндүзү 3 градуска чейин суук болот. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүзү 0-5 градус. Бишкекте түнкүсүн суук 7 градуска чейин жетет, күндүзү 1 градуска чейин суук болот. Каплет жааган кар Кыргызстандын кышка болгон алешем даярдыгын даана көрсөттү. Чыңалууга чыдабаган электр линиялар, трансформаторлор иштен чыкты. Энергетика министри болуп жаңы бекитилген Кубанычбек Турдубаев электр кубаты эл көп колдонгон кечки саат 6-дан 11-ге чейин чектөөлөр болоорун, эл электр энергиясына ишенбей отун суу камдашы керек экенин атчык айтты. Анын айтымында коңшулардан алчу энергия маселеси да чечиле элек, андыктан эл кыйын кырдаалга даяр болушу абзел. Электрдин көзүн караган жан коңштардын эли кантип күн көрүүдө? Кабарчыбыз Улан Негизбаевдин репортажы.
Өмүрү деле жаңы башталып аткан, ага дагы акча тыйыныбыз даяр болсо
чыгарбай атат.
Свет болгон күндө деле баарыбыз славий, аябайтчы. Бизде деген трансформатор деген тартыш канча деген.
Бала чакасы менен көчөгө чыгып алып, свет жок ачка калышканын арман кылган Акбатай элинин кечээ кечтен бери караганы карагайдын башы. Синоптиктер канчалык какшаса да кар жаамайын ишенбеген конуш тургундарын каплет түшкөн суук бушайманга салды. Дордой базарынын жака белиндеги Келечек, Дордой 2, Акжар жана Акбата конуштарынын жашоочулары 20 сааттан бери электрсиз жашоо кечиришүүдө. Көбү отун алган эмес, ишенгени электр жылуулугу. 1200 ашык түтүнү бар Акбатанын тургуну Мухамбет Култаев көзүн караган жарык өчүп, оорукчан энесин жылыта албай жатканын айтууда.
Мына апам оорукчан апам мына отурат тек.
Жаксыңар апа.
Свет жок. Ошо кече 5-6 өчкөнбү, ошол бойдон эле жок. Мынтип апам оорукчан отурат, же көмүрүм жок, же отуным жок.
Азыр эмне эмне жагып атасыз ушунда үйгө? Эмнени камчылтып атасыз үйдө?
Отун менен эле ошо. Көмүрүм жок болсо да жыгач отун эртеп мешегин 150 сатып алам. Ол дагы бир эмеге 2 саат 3 саатка жетпейт. Эртең эле ошентип апаны аракет кылып атам, ошо аман алып калышы.
Райондун электриктери болсо жарык чыңалууга чыдабай үзүлгөн электр линиянын айынан өчкөнүн жүйө кармоодо. Айтымдарында жакын арада жарык жанат. Ал ортодо энергетика министрлигине жаңы гана бекиген министр Кубанычбек Турдубаев электр кубаты коңшу өлкөлөрдөн импортолбой калса кышкысын маал-маалы менен өчүрүүлөр болоорун ачык айтты. Анын айтымында кечки 6-дан түнкү 11-ге чейин калк электр кубатын көп колдонот. Энергетикадагы таңсыктык толукталбаса эл мына ушул сааттарда да жарыксыз калат.
Мы должны быть готовы всегда к худшему варианту. Поэтому
биз дайыма эң жаман кырдаалга даяр болушубуз керек. Мен муну ачык эле айтышым керек. Азыр коңшу өлкөдөн электр кубатын импорттой калсак кантебиз деген вариантта каралып жатат. Эгер импортолгон энергия жетпей калса, түнкүсүн ВР-дик өчүрүүлөргө барабыз. Элге ыңгайсыз болбосу үчүн түнкүсүн өчүрөбүз. Ошондуктан бизди эл туура түшүнөт деп ойлойбуз. Эгер биз электр кубатын көп колдонгон учурда үнүмдөй алсак, анда кыштан чектөөлөрсүз чыгабыз.
Тогда мы сможем пройти без ограничений.
Кыргызстан кыштан аман эсен чыгышы үчүн 2.4 миллиард киловаттка жакын электр кубаты керектелет. Коңшу Казакстан таңсыктыктын 1 миллиардын толуктайбыз дегени менен калк импортолгон энергияны канча сомдон, кандай шартта алары дале белгисиз. Ал эми калган 1.5 миллиардка жакын киловатт энергия ички резервден жана Түркмөнстандан алынаарын өкмөт убада кылып келет. Энергетика маселелери боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Оморов быйылкы кыштан чыгуу өкмөт эскерткенден да катуу болот деген пикирде. Анын айтымында электр энергиясына көнүп алган эл жарык өтсө эмне кыларын эмдигиче аңдай элек.
Эл баягы айтканды балким көпчүлүгү баягы жакшы туйбай атат, туйса дагы мындай көңүлүнө терең кабыл албай атат болуш керек. Менимчечи мындай чоң кризиске, чыныгы чоң кризиске биз учурай элекпиз да буга чейин. Билбейм, эл баягы кыйынчылыкка келип такалганда түшүнбөсө эми көпчүлүк ушундай экен да. Азыр даяр болуш керек, кошумча жанагы светке көз карансыз мындай бир жылуулук ала турганчы. Газ болобу, көмүр болобу, отун болобу, башка айла жок.
Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев электр кубатын өчүрүү, чектөө аркылуу үнөмдөгөн өкмөт саясатын катуу сынга алган. Бирок министрлер кабинети кыргыз эли кыштан аман эсен чыгуунун бир гана жолу маалымалы менен өчүрүү керектигин кайталап келет. Деген менен адилет сыяктуу кичинекей конуш тургундарынын ишенгени өкмөттүн үзгүлтүксүз электр жарыгы. Алар үчүн энергиянын импортолушу, анын баасы деле маанилүү эмес. Болгону кыштан ач калбай жылуу жумшак чыгуу.
Алмаш байке, светти күйүп койунч, сыйынам, күшүдүм.
Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Муктурубузду улантабыз. Кыштан кыйналбай чыгуу үчүн коңшу өлкөлөрдөн кошумча көлөмдөгү электр энергиясын сатып алуу боюнча сүйлөшүүнүн жыйынтыктары белгисиз калууда. Бул боюнча жаңы энергетика министри Кубанычбек Турдубаев эртең маалымат берет деп күтүлүүдө. Энергетика министринин статус катчысы Батур Кулбайетов кошумча көлөмдөгү электр энергиясын сатып алуунун мааниси жана ал канчалык тармактагы абалды жеңилдетери туурасында Азаттык радиосуна маек курду. Статус катчы Батур Кулбайетовду кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Батыркул мырза, мына кыргыз өкмөтү кыштан кыйналбай чыгуу үчүн коңшу өлкөлөрдөн кошумча көлөмдөгү электр энергиясын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатты эле. А мына Казакстан, Түркмөнстан менен сүйлөшүүлөр кандай болуп атат? Белгилүү бир жыйынтыкка келе алдыңыздарбы?
Казакстан боюнча кыркы жана газ маселеси чечиле турган принципиалдык түрдө мүмкүнчүлүк бар экени жөнүндө айтылбадыбы? Жана 330 млн 165 доллардан деп. Вот ошол эле менде эле ошол информация бар. Бул негизи алга жылган жыл иш деп ойлойм, анткени мурун мындай принципиалдык түрдө Россия жактан Жамбыл ГРЭСине жаратылыш газын берүү мынчалык тагыраак айтылган эмес да. Мурун ушул маселе бар экени жөнүндө айтылчу, бирок азыр уже биздин президентибиздин эмелер менен жолуккандан кийинки маалымат бизди да сүйүндүрүп атат, анткени уже бул мүмкүн экени и баалардын айтылганы бул арзан электр энергиясын биздин чек арага чейин алып келет деген сөз. Бул жылыш деген сөз. Мазуттан көрө арзан эле арзан болот. Биз ошону каалаганбыз, ошого сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Анан мына биздин президентибиз менен тиги Газпромдун баштыгы сүйлөшкөндөн кийин бул маселенин алдыга жылганы бул арзан көп нерседен кабар берет да.
Ал эми сатып алына турган электр энергиясынын баасы кандай болуп жатат?
Жок, бул биринчи предварительно айтылган боюнча эң биринчи баягы сүйлөшүүлөр жүргөндө 10.45 болчу дейт, 10.5 теңгеди болуп биздин чек арага келген ушундай 100 сом деген ошондой сөз биринчи биз казактар менен кездешүүлөрдө айтылган болчу. Эгер жаратылыш газы болсо ушу 10 теңгеден 10.5 теңгенин тегерегинде болуп калат. Бирок бул акыркы цифра эмес, көрөбүз анча мынча дагы кандай затраталар болуп калат деген сөз болгон. Ал эми мазуттук боюнча айтылган да эмес, анткени ал кымбат, аны биз ыйгара албайт болчук.
Ошол учурда мына өткөн аптада кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү Түркмөнстанга да бул боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келди. Ал жерден Өзбекстандын аймак аркылуу электр энергиясын сатып алуу каралып жатыптыр. Бул канчалык деңгээлде ишке ашышы мүмкүн?
Ал жерде мотодо Өзбекстан транзит кылган бул оорураак маселе да. Бул жөнүндө дагы же сүйлөшүүлөр жүрүшү керек да. Анан мен ошо вице премьер министр Валерий Сидоров менен биздин жаңы министрибиз Турдубаев барып кандай деңгээлге чейин сүйлөшкөнү жөнүндө менин маалыматым азыр жок да, жаңы дегенбиз.
Кыргызстандын энергетика министрлигинин статус катчысы Батыркул Байетов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Кыргызстандын улуттук банкы валюта базарына ири интервенция жасады. Улуттук коопсуздук комитети стратегиялык объекттерде коопсуздукту күчөтүүнү сунуш кылды. Өзбекстан чек ара сүйлөшүүсү боюнча Кыргызстандын нотасына жооп бербей жатат. Украинада коалиция боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Орусия украин жикчилеринин парламенттик шайлоосун тааный турганын эскертти. Акыркы британ аскери Ооганстандан чыгып кетти. Жапония менен Түндүк Корея уурдалган адамдар боюнча сүйлөшүүнү баштады. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Украинанын президенти Петро Порошенко жаңы өкмөттү түзүү боюнча алгачкы жыйынды кечээ күнү өткөрдү. Бул жыйынга парламенттик шайлоодо эң көп добуш алган партиялардын башчылары премьер-министр Арсений Яценюк жана Львов шаарынын мэри Андрей Садовой катышты. Теманы улантабыз. Бүгүнкү карай бюллетендердин 70%тен көбү саналды. Алдын ала санак премьер-министр Яценюктун элдик майданы жана Петро Порошенконун блогу 21%тен көп добуш алганын көрсөтүүдө. Садовидин Европачыл самопомощ партиясы 13%ке жакын добуш топтоду. Украин парламентинде Европачыл демократиялык коалиция боюнча келишим долбоорун Порошенко жана Яценюк сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына жараша 10 күн арасында жарыялоого тийиш. Мына ошол келишимдин негизинде жаңы өкмөт түзүлөт. Премьер-министр Яценюк жекшемби күнкү маалымат жыйынында курама өкмөт мүмкүн болушунча тез түзүлүшү керек экенин айтып, Евробиримдик менен кол коюлган ассоциациялык келишим жаңы коалицияны түзүүгө негиз болорун баса белгилеген. Сентябрда улуттук өкмөт бекиткен ассоциациялык келишим Украина Евробиримдик ортосундагы саясий, соода, маданий кызматташууну чыңдоону жана коопсуздукту бекемдөөнү көздөйт. Президент Порошенконун айтымында добуш берүүнүн жыйынтыгы өлкөнүн Евробиримдик менен интеграциялануу багытын шайлоочулар бекем колдогонун көрсөттү. Ал Украин компартиясынын 1991 жылдан бери биринчи ирет парламентке кирбей калуусу себебин мындайча түшүндүрдү.
Коммунистична партия Украины.
Украин коммунисттик партиясы мурда жана акыркы күндөрү жасаган кылмыштар үчүн Украинанын саясий ландшафтында мыйзамдуу орду жок. Бирок биз европалык баалуулуктар тутунган европалык өлкө болгондуктан Украин коммунисттик партиясы пенсияга не президенттин жарлыгы, не парламенттин чечими, атыгүл соттун өкүмү менен кетпеш керек. Коммунисттер тууралуу акыркы сөздү Украин эли айтышы абзел.
Коммунистам вынесе украинский народ.
Европада коопсуздук жана кызматташуу уюму, ошондой эле Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын байкоочулары Украин парламентине болгон шайлоого оң баасын берди. Еврокеңештин төрагасы Ромпей, Еврокомиссиянын президенти Баррозо сыңар эле шайлоону демократиянын жеңиши деп атап, украиндерди көптөн күткөн саясий экономикалык реформаларды жүзөгө ашыруу үчүн биригүүгө үндөдү. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джен Псаки айым болсо.
Добуш берүү Украинанын демократиялык жараянга баш байлаганын тастыктады жана Орусия колдогон жикчилдердин Чыгыш Украинада көптөгөн шайлоочуларды жарандык укугунан ажыратуу аракетине карабай өттү деп эсептейбиз. Бирок Минск протоколун аткаруу боюнча дагы көп иштер жасалышы абзел экени анык.
Деди Джен Псаки. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинадагы шайлоонун жыйынтыгында түзүлгөн өкмөт конструктивдүү болуп, чатакташууну ырбатпайт деген үмүтүн билдирди. Ошондой эле шайлоо мезгилинде көп сандаган мыйзам бузуулар болгонуна, бир катар талапкерлерге күч колдонулганына токтолду. Жана расмий Киевти, региондор, анын ичинде жыкчилдер менен түз сүйлөшүүгө чакырды. Парламенттик шайлоо Донецк жана Луганск облустарынын орусиячыл козголоңчулардын ээлигиндеги бөлүгүндө. Ошондой эле мартта аннексияланган Кырым жарым аралында өткөн жок. Жыкчилдер Донбасстын өздөрү жарыялаган элдик республикасынын аймагында парламенттик шайлоону 2 ноябрда өткөрмөк болушууда. Бүгүн Иракта мина коюлган 2 автоунаа жарылып, аз дегенде 34 киши мерт болду. Жанкистилердин чабуулу Багдаддын четиндеги шиит калктуу Жуф ал-Саффар аймагындагы полиция бекетине багытталды. Бул окуялар Ирактын өкмөттүк күчтөрү менен шиит полициясы бир катар аймактарды радикалчыл ислам мамлекети тобунун согушкерлеринен бошоткондон кийин болду. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Ирактын бийлик өкүлдөрү ислам мамлекетинин жан кечтилери аймактагы полициянын текшерүү бекетинде турган жүк тарткан унааны жардырып, андан 24 адам набыт болгонун билдирет. Ал арада полиция Багдаддын борборундагы шииттер басымдуулук кылган Карада районундагы автоунаанын жарылуусунан 10 адам жан бергенин кабарлады. Июль айынын соңунда ислам мамлекетинин колуна өтүп кеткен Жуф ал-Саффар шаарын кайра кайтарып алуу Ирак коопсуздук күчтөрү үчүн чечүүчү мааниге ээ. Бул аларга башкала Багдадка жакындап калган радикалдык топтун согушкерлерин артка чегинтүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондой эле Жуф ал-Саффардын өкмөттүк күчтөрдүн колуна өтүүсү экстремисттердин батыштагы Анбар чөлкөмүндөгү таяныч күчтөрү менен болгон байланышты үзүп, алардын түштүктөгү шиит аймактарын көздөй бет алуусун токтотконго жардам берет. Ирактын расмийлери согушкерлер өлкөнүн батышынан түштүгүнө Жуф ал-Саффарда жайгашкан жашыруун туннелдер аркылуу аскерлерди курал жабдык жана ар кандай керектүү буюмдарды өткөрүп турушканын билдиришти. Жуф ал-Саффар шаары шиит мусулмандары Кербел шаарына зыяратка барчу жолдо жайгашкан. Кийинки жумада бул жол аркылуу зыяратчылар шииттердин арасында эң кадырлуу такыва деп саналган Мухаммед пайгамбардын небереси Хусейн имамды эскерүү үчүн өтөт. Ал арада улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык иштер боюнча жардамчысы Хешас Юсеф Женевада өткөн маалымат жыйында Ирактагы ислам мамлекети тобу басып алган аймактарга гуманитардык жардам жеткирүү кыйын болуп жатканын билдирди.
The situation is not uniform and it differs from one place to another.
Абал ар кайсыл жерде ар кандай, бири биринен айырмаланып турат. Маселен, айрым аймактарда ислам мамлекети же башка экстремисттик топтор жардам жеткирүүгө тоскоолдук жаратып, башка аймактарга алар гуманитардык жардамдын теңин басып алууга аракет жасашууда. Ал эми кээ бир аймактарда жардам тиешелүү адамдарга эмес, ага муктаж эместердин колуна түшүп калууда.
Ирактын коопсуздук күчтөрү жекшемби күнү мунайга бай Киркук шаарына жайгашкан 4 айылды ислам мамлекетинин согушкерлеринен бошотушту. Ошол эле күнү күрд күчтөрү АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн аба соккуларынын жардамы менен бир нече аптага созулган салгылашуудан соң өлкөнүн түндүгүндөгү Мосул шаарынан алыс эмес жайгашкан Зумар шаарын согушкерлерден кайра алышты. Америкалык аскерлер коалициялык күчтөр 26-27 октябрь күндөрү Иракта 7 жолу абадан сокку урганын маалымдашты. Ислам мамлекети радикалдык тобу Ирактын түндүгүнө июнь айында кол салып өлкөнүн бир топ аймагын басып алууга жетишти. Экстремисттик уюм коңшу Сириянын да басымдуу аймактарын өз карамагында кармап турат. Араб жана чет өлкөлүк согушкерлерден турган топ Ислам халифатын түзүүнү көздөшүүдө. Ал арада Сирияда Аль-Каида менен байланышы бар Нусра тобунун мүчөлөрү башка сириялык козголоңчулар менен бирге өлкөнүн батышындагы Идлиб шаарындагы аскерий өтмөк бекеттерине, полиция штабына жана губернатордун кеңсесине бир маалда кол салышты. Бул кагылышуулардан 35 аскер жана козголоңчу набыт болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, түрмөдөгү аялдардын 56% запкадан коргонуу аракетине байланыштуу кылмыш жообуна тартылат. Алардын 20% адам өлтүргөн же үй бүлөсүндөгү эркек адамды өлтүрүп алгандар. Мындай маалыматты эл аралык абак реформасы уюму өзүнүн изилдөөлөрүнө таянып жасады. Сөз учугу кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Оксана 6 жыл түрмөдө отуруп чыккан. Анын айтымында күйөөсү ичип келип күндө жаңжал чыгарчу. Ошондой чырчатактын биринде Оксана күйөөсүн өлтүрүп алган. Ал айласыз кылмышка барганын айтат.
2007 жыл болсо керек. Күйөөм аябай уруп сокту. Ичип алып дайыма эле чыр чыгарчу. Кетип калсам издеп барып, атинемдин тынчын ала берчү. Айлам калбай калганда ушундай болду. Эмне болгонун өзүм да билбей калдым. Чынын айтсам, балабыз жок болчу.
Эл аралык абак реформасы уюмунун изилдөөлөрүнө таянсак, Кыргызстанда абакта жаткан 300 ашык аялдардын жарымы бул каармандыгыздай тагдырга туш болгон же тышкары башка адамдардын кордугунан коргонуу аракетинде ушундай кадамга барышат. Жаштардын укук коргоо тобу уюмунун жетекчиси Венера Стамалиева мындай дейт.
Ушул эл аралык абактык реформанын өкүлү Оливия Роуптун айтымында ушул изилдөөнүн жыйынтыктарына ылайык негизинен ошо абакка түшкөн аялдар бул өздөрү үй бүлөдө зомбулукка дуушар болгон аялдар да. Анан ошо зомбулуктун артынан зомбулук келет деген баягы айтым бар эмес беле, ошол айтылууга жараша ошо өздөрү зомбулуктан негизи жапа чеккен аялдар көбү ошо зомбулукка барышат экен да.
Сезим кризистик борборунун директору Бибисайра Рыскулова бир кездерде аялдардын абагында психолог болуп иштеген. Анын айтымында жылдап күйөөсүнөн зордук зомбулук көргөн аялдардын айласы түгөнгөндө акыркы кадамы аянычтуу окуя менен аяктайт. Мындай аялдар өз өмүрүн кыйып же кордук көрсөткөн эркекти өлтүрүп салат.
Мындан 7-8 жыл мурун долбоор болуп мени психолог катары аялдар колониясына чакырды эле, жеке консультациядан кийин группа менен иштешкенбиз да. Анан ошол жерде бир аял 6 жыл отуруп коюптур да, күйөөсүн ошо өлтүрүптүр да. Ошол айтты 6 жыл отуруп дагы мындай мурунураак эле эртерээк эле өлтүрүп дейт. Анан балким менин турмушум башкача болот беле, мына өмүрүмдүн жаштыгым тиги жанагы урток могуна кетти дагы, анан азыр биякта отуруп атам. 6 жыл отуруп алып деле баары бир өлтүрмөкмүн деген да. Анан мындай айтканда бул ушунчалык жерине жеткирген. Анан ошол айтып бергенде ичип алып эле күнүн эле өзүчү.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилованын баамында зомбулукка кабылган аялдардын психологиясы жабыркайт. Аны кылмышка жеткирбей кармап калуучу психологдордун институту калыптана элек. Кылмыш кылып абакта жаза өтөгөн маалда аялдарга андан бетер кыйын. Себеби ал жерде психологдордун жетишсиздиги чоң маселе. Ага жараша абактан кийинки жашоосу, коомчулукка кошулуп кетүүсү кыйын.
Көбүнчө мен да айттым ушул тегерек үстөлдө, көбүнчө ошо зор зомбулук коргонгондон эрин же болбосо башка кишини өлтүрүп салышат. Психологиялык жактан, социалдык жактан булар жардам жок. Атайын даже врач жок. Мындай бир жакшы неме экен айтат кечө начальник, мен врачтарды контракт менен алам, көп болсо 2 саат келип анан кетишет депчи. То есть буларга постоянный системный жакшы жардам берчү врачтар жок.
Эл аралык абак реформасы уюмунун изилдеген кылмышка кириптер аялдардын көпчүлүгү кылмышка сексуалдык мүнөздөгү зордук зомбулукка кабылгандар болушкан. Укук коргоочулар кылмыштуу кадамдардан аялдарды алаксытуунун бир жолун кризистик борборлордун жардамынан көрүшөт. Бирок андай аялдар адатта үй бүлөдөгү зомбулук менен коштолгон чырчатакты тышка чыгарууну уят иш катары көрүшүп кимдир бирөөнө ачык жардам сурап кайрылгандан айбыгышат. Кылмышка кириптер болуунун бир себеби да ушуга байланыштуу дешет укук коргоочулар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит Моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздүн алгачкы 30 мүнөтү соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоолу жүргүзүүдөмүн. Биз менен боло бериңиздер.